Preacuvioșii cu cernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, îi mulțumim patriarhului nostru, prefericitul părinte Daniel, pentru acest frumos, adânc și dens mesaj trimis cu prilejul acestei mari sărbători aici la Putna. Preafericitul părinte patriarh, pe urmele voivodului cel mare, Ștefan cel Mare și Sfânt, continuă ctitoriile realizate de acesta și de ceilalți domnitori ai Moldovei și țării românești prin ctitoria a numeroase mănăstiri și biserici, atât pe cât era Mitropolitul Moldovei și mai ales acum ca și Patriarh al României, sub îndrumarea și inițiativa și stăruința căruia se ridică și Catedrala Neamului. Nu cred că vremurile de astăzi sunt mai bune decât vremurile pe care le-a trăit Ștefan cel Mare, care a purtat, cum știm cu toții, peste 40 de războaie. Practic, aproape în fiecare an a purtat câte un război împotriva celor care prădau Moldova lui dragă și sfântă. Și cu toate acestea, cum știm, după fiecare război, când țara era siguranță secătuită, Ștefan cel Mare a zidit o mănăstire sau o biserică în timp de sărăcie. Și astăzi există o sărăcie în țara noastră pe care ne-am provocat-o poate chiar noi înșine prin faptul că ne vindem străinilor bogățiile naturale și pământul nostru sfânt. Și cu toate acestea, în aceste vremuri, s-au ridicat la noi în țară mii de biserici, sute de mănăstiri și iată acum o catedrală națională, pentru care îi suntem cu toții recunoscători preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dar și tuturor celor care s-au implicat și se implică prin jertfa și rugăciunea lor pentru înălțarea acestor biserici și mănăstiri, dar și a multor așezăminte sociale. Pentru că biserica, după Revoluție, cum știm cu toții, s-a angajat într-un proces foarte amplu de zidire, de așezăminte sociale pentru a veni în grija celor mai săraci și lipsiți și celor bolnavi. Cum știți cu toții, la Iași există din inițiativa și munca preafericitului Părinte Daniel și un spital al bisericii, singurul deocamdată spital din țara noastră care este sub oblăduirea bisericii noastre. Iubiți credincioși, eu sunt foarte fericit pentru că înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților m-a chemat să slujesc astăzi cu prilejul sărbătorilor a 550 de ani de la Sfințirea Mănăstirii Putna, această sfântă și dumnezeiască liturghie, în sobor numeros de ieromonahi și preoți și cu participarea unui număr atât de mare de credincioși. N-am mai trăit de mult o liturghie așa de frumoasă, așa de solemnă, atât de frumos slujită și cântată de către corul de credincioși prezent aici și de către corul părinților mănăstirii de la Putna. Mi-am amintit, trăind această sfântă liturghie, de cuvintele unui mare teolog și filozof grec, Christos Ianaras, care spunea că liturghia ortodoxă și slujbele ortodoxe în general sunt expresia cea mai înaltă a culturii umane. Adică expresia ceea ce omul a putut crea, sigur, sub asistența și inspirația Duhului Sfânt, a putut crea mai înalt pentru ca să-și cultive sufletul. Cultura, cum am aflat și din cuvântul preafericitului patriarh, cultura ne cultivă sufletul și cultura cea mai înaltă, cea mai sfântă, care ne cultivă cu adevărat, este cultul bisericii, liturghia, sfintele noastre slujbe. Participa și aseară la privegherea de aici, astăzi la această liturghie solemnă în care am fost învăluiți de Harul lui Dumnezeu și ridicați la cer. Dacă am avea noi puterea, tăria, credința de a interioriza tot ceea ce am trăit astăzi, tot ceea ce trăim în fiecare duminică și sărbătoare la Sfânta Liturghie, să știți că ni s-a schimbat viața cu totul. Din păcate, suntem cu toții slabi, puțin în credință, ne putem puțin concentra la rugăciune și mintea ni se împrăștie foarte des, chiar și când stăm la rugăciune. Și totuși, dacă facem un efort de a fi atenți de câte ori suntem la biserică, o să ne îndulcim cu liturghia, cu cântarea, cu rugăciunea Sfintei Liturghii. Adevărat că tot acest filozof și teolog, Hristos Ianaras, spunea că ortodoxia noastră este a unei aristocrații, aristocrații spirituale, duhovnicești. Adică nu mulți, chiar ortodoxi, nu trăiesc sau nu pot trăi, nu sunt capabili, pentru că au poate prea puțină credință, prea puțin se angajează în trăirea credinței. Nu pot tot să simtă frumusețea și adâncimea mistică a ortodoxiei noastre. Deci ortodoxia, zicea el, este a unei aristocrații. A fi ortodox cu adevărat înseamnă să fii un aristocrat, un nobil, să ai un suflet nobil, un suflet curat, un suflet care se îndulcește de rugăciunea bisericii, de liturghia bisericii. Și atunci vom participa cu drag la slujbă. Anul trecut, pe vremea aceasta, eram la sfințirea unei biserici din Sălaj. Și acolo o credincioasă în vârstă de 97 de ani acum mi-a zis: părinte, bucuria vieții mele a fost liturghia, slujba bisericii. N-am lipsit, cred că în toată viața mea, deși am avut o familie numeroasă, nicio duminică de la Sfânta Liturghie. Pentru că am simțit că liturghia, biserica, este viața mea, sufletul meu. Și o altă credincioasă, tot acolo, despre care îmi spunea un părinte care a slujit împreună cu noi, dintr-un sat vecin, tot așa în vârstă, foarte înaintată, pe patul ei de moarte, îi mărturisește părintelui: părinte, nu-mi pare rău că mor, îmi pare rău că nu mă mai pot duce la biserică. Deci pentru această credincioasă, ca pentru mulți credincioși din țara aceasta, bărbați și femei, oameni simpli, dar profund credincioși, biserica este totul. Nu îmi pare rău, auziți, că mor, îmi pare rău că nu mă mai pot duce la biserică. Și o altă credincioasă, de data aceasta de lângă Galați, care atunci când a fost întrebată de copilul ei, doctor în teologie, ce simte ea când se roagă, pentru că se ruga mult, și aceasta în vârstă, toată viața ei s-a rugat, a postit, nelipsită de la biserică, și a spus nepotului ei: măi copile, când mă rog, simt că îmi crește inima de bucurie și de iubire. Îmi pare că toți oamenii trăiesc în inima mea. Iubesc animalele, iubesc natura, tot ce există, totul există parcă în sufletul meu. Deci rugăciunea, dragii mei, postul, nevoința, credința, liturghia, spovedania, împărtășirea cu Sfintele Taine, ne sfințesc inima, ne lărgesc inima și o fac să cuprindă în ea toată umanitatea și toată creația lui Dumnezeu. Uite, astăzi suntem la începutul anului nou bisericesc. 1 septembrie a fost declarat de asemenea de către Biserica Ortodoxă de pretutindeni ca și ziua creației. În această zi, Biserica Ortodoxă spune lumii că făptura lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu este sfântă, este mediul nostru în care trăim și că nu trebuie să ne batem joc de creație, distrugându-o, prin distrugerea pădurilor, exploatarea nemiloasă a solului și subsolului și așa mai departe. Creația este sfântă și o purtăm cu toții în inima noastră. Dacă avem o inimă curată și sfântă, pentru că ne rugăm mult, pentru că postim, atunci simțim că toată creația este în sufletul nostru, în viața noastră. Din păcate, câți simt aceasta? Foarte puțin. Și de aceea, din păcate, ne distrugem mediul de viață în care trăim cu toții. Ne amintesc de un cuvânt pe care l-am citit nu de mult și pe care vi l-aș pune la inimă cu dorința de a-l reține. Un cuvânt care spune așa: Dumnezeu iartă întotdeauna. Dumnezeu este Dumnezeul milei, Dumnezeul răbdării, Dumnezeul iertării. Nu există om în lumea aceasta care să se roage lui Dumnezeu de iertare și să nu fie iertat. Pentru că Dumnezeu nu poate să nu ierte. Dumnezeu iartă întotdeauna, cum spune cuvântul. Mai departe, cuvântul acesta spune: omul iartă câteodată. Noi oamenii, având voință liberă, ne folosim greșit, de cele mai multe ori poate, și nu iertăm ca și Dumnezeu. Deși Dumnezeu ne cheamă la iertare. În Evanghelia care s-a citit astăzi, am auzit la sfârșit că și Dumnezeu nu ne va ierta păcatele noastre dacă noi nu iertăm la rândul nostru din inimă, greșelile semenilor noștri. Iertarea este o condiție fundamentală ca să poți să simți bucuria rugăciunii, să simți că Dumnezeu lucrează în sufletul tău prin harul tău. În rugăciunea Tatăl nostru, pe care o rostim, s-o rostim cu toți, măcar de câteva ori în fiecare zi, spunem așa: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă noi nu iertăm greșiților noștri, nici Dumnezeu nu ne poate ierta păcatele noastre, pentru că nu iertăm la rândul nostru celor care ne greșesc nouă. Dacă toți creștinii din lume, măcar toți creștinii, mai zis de toți oamenii, pentru că toți oamenii din lume, în fond, au sădită în inima lor această dragoste pentru semenii lor, dacă numai noi creștini am ține seamă și am împlinit această poruncă și am iertat din suflet pe semenii noștri, să știți că viața noastră ni s-ar schimba. Pentru că neiertarea, dragii mei, neiertarea, ținerea mintea răului, ne dăunează vieții noastre sufletești și ne ruinează până și trupul nostru. Pentru că sufletul și trupul sunt totdeauna împreună și se răsfrâng unul în celălalt. Deci și noi oamenii să iertăm, nu numai câteodată, cum spune cuvântul acesta, care este o constatare în fond, că omul iartă câteodată, să iertăm și noi întotdeauna ca și Dumnezeu, pentru ca să fim ca și Dumnezeu. Și mai departe, spune același cuvânt: natura nu te iartă niciodată. Natura nu ne iartă dacă încălcăm legile naturii, legile pe care Dumnezeu le-a fixat, le-a pus în ființa lucrurilor. Tot ce există în lumea aceasta, tot universul se conduce după niște legi veșnice pe care Dumnezeu le-a sădit în firea lucrurilor de la începutul făpturii. Iar noi oamenii suntem parte din acest univers, mai mult decât atâta. În sufletul nostru, în trupul nostru, se concentrează întregul univers. Am zice că nu suntem doar parte din univers, că noi trăim în univers, ci universul trăiește în noi, în inima noastră. De aceea părinții vechi ai bisericii spun că omul este un microcosmos sau chiar un macrocosmos. Rezumă în sine, recapitulează în sine toată umanitatea și toată creația. Totul se rezumă, se concentrează în inima fiecăruia dintre noi. Și dacă trăim după legile naturii și legile lui Dumnezeu pe care le avem în Sfânta Scriptură, atunci simțim această unitate a noastră cu întreaga creație, cum a simțit-o această femeie și cum o simt fără îndoială mulți pe care nu-i știm noi, foarte mulți credincioși evlavioși, smeriți, postitori și rugători simt această dragoste în inima lor pentru toți oamenii, pentru toată făptura, pentru toată creația lui Dumnezeu. Dacă, de pildă, mâncăm peste măsură, dacă bem peste măsură, dacă muncim peste măsură, dacă nu iertăm din inimă semenilor noștri, și toate câte păcătuim noi, că tot păcatul în fond este împotriva firii, împotriva creației lui Dumnezeu. Păcatul nu este după fire. Firea noastră, natura noastră creată de Dumnezeu ne îndeamnă să fim oameni echilibrați, să fim oameni cumpătați, oameni buni, oameni iertători. Dar pentru că intervine păcatul, păcatul ne pervertește firea, ne pervertește mintea, judecata. Credem că avem dreptate și ne certăm și căutăm să exploatăm poate pe semenii noștri, să facem tot răul și prin aceasta ne facem rău nouă înșine. Că nu există păcat, nu există păcat pe care îl facem fiecare dintre noi și numai cu gândul, cu atât mai mult cu cuvântul și cu fapta, pe care să nu-l plătim într-un fel. Tot păcatul se întoarce asupra noastră, împotriva noastră. Și ne tragem păcatele sau ne ispășim păcatele prin suferințe, prin boli, prin încercări, prin nereușite în viață. Și cu toate acestea, nu trebuie să desnădăjdim. Toți suferim, toți pătimim în lumea aceasta, pentru că toți suntem păcătoși. Și suferă și cei care nu sunt păcătoși, dacă e cineva om nepăcătos în lumea aceasta. Dar și aceștia suferă. Și suferă și aceștia în virtutea unității, umanității întregi, pentru că noi toți formăm un organism viu, biserica este trupul lui Hristos, un organism deci viu care înglobează în el toată umanitatea și toată creația, în mod potențial. Cei care sunt botezați în numele Sfintei Treimi sunt mădulare conștiente ale acestui organism viu care este biserica. Ceilalți care nu sunt botezați și până și necredincioși, și aceștia sunt mădulare potențiale ale acestui organism viu care este biserica, dar ei nu sunt conștienți de aceasta. Dar noi care suntem conștienți, pentru că suntem botezați în numele Sfintei Treimi, avem deci această credință și simțim aceasta. În modul cel mai real, simțim că toată umanitatea și toată creația se concentrează în sufletul nostru și noi încercăm cât ne stă în putință să ne ferim de păcat, să ducem o viață cumpătată, o viață echilibrată, o viață de iubire și de întrajutorare reciprocă. Pentru că dacă l-ai pe Dumnezeu în suflet, îi ai pe toți semenii și nu poți să mai fii egoist, nu poți să mai fii individualist, nu poți să te vezi numai pe tine și să fii indiferent față de frații tăi și surorile tale care sunt în suferință și au nevoie de ajutorul tău. Mi-s credincioși pentru că eu vin din străinătate, unde am trăit cu durere, zic, 32 de ani, 25 de ani, de 25 de ani și mai bine sunt în Germania. Și acolo am cunoscut atâția frați și atâția surori ale noastre plecați din România. Și cunosc suferințele, necazurile, pătimirile multora dintre aceștia. Din fericire, biserica noastră, frunte cu patriarhul nostru, Daniel, se străduiește să vină în întâmpinarea acestor milioane de români care au părăsit țara, creind episcopii, creind parohii numeroase, sute, mii în străinătate, pentru ca să facem și noi, biserica, ce putem să facem pentru frații și surorile noastre, plecați din străinătate și care suferă acolo mai mult decât suferă în țară. Pentru că dorul după țară nu se stâmpără cu nimic decât prin legătura cu biserica și prin venirea în țară, poate întoarcerea definitivă în țară, în familia noastră, în satul, în orașul nostru, în neamul nostru. Cunosc multe cazuri pe care vi le-aș putea număra pe nume sau spune pe nume de oameni care s-au îmbolnăvit acolo, psihic mai cu seamă, pentru că dorul după țară, dacă nu-l poți stâmpăra, te îmbolnăvește cu timpul psihic. Nu mai vorbesc de munca de acolo, o muncă, aș zice, supraomenească, pentru că nu te plătește nimeni fără să muncești și să muncești mai mult decât poți ca om să muncești, dacă vrei să câștigi ceva. Și oamenii se îmbolnăvesc de multe ori. Și cunosc atâtea cazuri de oameni, mai cu seamă aș zice bolnav psihic, care întorcându-se acasă și-au regăsit echilibru sufletesc. Credeți-mă că am cunoscut o persoană, mai multe persoane chiar, bolnave psihic care erau desfigurate, pur și simplu desfigurate. Și le-am spus, dragii mei, întoarceți-vă acasă, că numai acasă vă veți putea recâștiga echilibru sufletesc. Și m-au ascultat aceștia, puține cazuri pe care le-am cunoscut în situația aceasta. Și să știți, nu exagerez deloc că sunt în Sfântul Altar aici. S-au însănătoșit cu totul. S-au însănătoșit cu totul prin simplu fapt că au revenit în sânul familiei lor, în neamul lor, au fost oameni credincioși, s-au integrat cu totul în biserică și acolo erau integrați în biserică, dar biserica de acolo, aș zice, nu e biserica din țară. Și s-au făcut aceștia sănătoși din mila lui Dumnezeu. De adormirea Maicii Domnului, un alt preasfințitul Andrei, arhiepiscopul Clujului, mitropolitul Clujului, la mănăstirea Nicula, spunea că Maica Domnului de la Nicula plânge de cei 7 milioane de români care au părăsit țara. Eu aș zice că aici la Putna, Sfântul Ștefan cel Mare se întoarce în mormânt și ar vrea să revină pe pământ și să îi ajute pe români să nu mai plece din țară. Cred că prima lege pe care ar da-o Ștefan cel Mare, revenind pe pământ, ar fi aceea de a ne lega de pământ, de a ne lega de pământul nostru, sfânt, pe care nu-l poate înlocui nimeni și nimic în lumea aceasta. Și poate a doua lege ar da-o ca să oprească prada bogățiilor pământului acestei țări. O lege ca să nu mai înstrăinăm pământul și să interzicem străinilor, companiilor care vin să ne exploateze și noi, slab cum suntem, să ne lăsăm vânduți pe mai nimica și atunci sigur că țara sărăcește și românii trebuie să plece din țară. Biserica are o misiune extrem de importantă în aceste vremuri de mare cumpănă, cum n-a mai existat în toată istoria noastră, vremuri care ne pune în pericol existența noastră însăși. Biserica are datoria, în primul rând, să se roage. Și să se roage pentru toți românii și mai cu seamă pentru cei plecați, ca Dumnezeu să le dea gând să se întoarcă, iar celor care sunt încă în țară să nu mai aibă gândul să se ducă acolo. Sigur că biserica este o instituție morală, îi ajută pe oameni să ia o decizie, nu poate să impună biserica. Dacă ar fi poate la conducerea țării și lumii, oameni evlavioși, credincioși, s-ar schimba fața lumii, pentru că aceștia ar ține seama de rânduiala lui Dumnezeu, de legile lui Dumnezeu. dar în situația în care suntem toți creștini în lume, suntem aproape, aș zice, o minoritate de creștini foarte angajați în biserică. Și noi, puțini, rămășița, cum spune Sfânta Evanghelie, rămășiță, noi, puțini că suntem, putem totuși să schimbăm cursul istoriei dacă am fi mai credincioși, mai evlavioși, dacă ne-am rugat din toată inima și am strigat la Dumnezeu ziua și noapte, uite, toți, măcar că sunteți aici, în fiecare zi să rugați pe Dumnezeu din toată inima, Doamne, oprește exodul românilor în străinătate, Doamne, adu-i pe cei plecați înapoi, Doamne, păzește țara aceasta și o izbăvește de pe ire. Amin.